Fundum er lokið. Útbýttar á fundunum í fyrsta lagi á þingskjali 1842 greiðsluþjónusta nefndarálit frá meiri hluta viðskiptanefndar. Í öðru lagi á þingskjali 1843 greiðsluþjónusta breytingatillaga frá meiri hluta viðskiptanefndar. Í þriðja lagi á þingskjali 1852 leit rannsóknir og vinnsla kolvetnis frumvarp eftir aðra umræðu. Og í fjórða lagi á þingskjali 1860 kostar stöður við skóla háskólastigi fyrirspurn flutningsmaður Þór Sari.